Elektrotīklu izbūve un pārtaisīšanas darbus piedāvā vairāki desmiti firmu. Vienā no populārākajām sludinājumu vietnēm internetā atrodams arī ap 60 sludinājumu, kuros certificēti elektriķi gatavi doties talkā, sākot no rozetes nomaiņas līdz pilnai elektroinstalācijas izveidei. Tāds ir arī cēsnieks Jānis Eglis, kas elektriķa diplomu iegūs pirms 7 gadiem. Reiz arī pašam esot gadījies pieļaut mazu kļūdu, kuras dēļ nācies pārdomāt visu dzīvi. Jautāts, cik aptuveni izmaksātu elektrības ierīkošana starp divām ēkām, ja jau veikt arī priekšdarbu un sagādāt materiāli, Eglis saka.
Dienas darbiņš bija kādi, 50-60 eiro. Mums sarežģīti tas nav, ja ievēro visu, tos drošības, ar kailiem vadiem, tas nav diezgan prātīgi to darīt, Nav baigi daudz darba, šitā pēc sludinājumiem, nezinu, baigi daudz cilvēku. Nezinu, tu jāsacina, vai viņi to pašu dara, vai kā, tā ir.
Ar elektrību jokoties var tikai vienreiz. Skarbi atgādina Latvijas elektriķu brālības certificēšanas departamenta direktors Jānis Laganovskis. Par traģēdiju Jatašienas pagastā, līdzīgi kā citi nozares pārstāvi, viņš teica, ļoti žēl, bet tā bija klāja pašdarbība. Latvijā ir divas elektriķu organizācijas, kas apvieno ap 3000 profesionāļu. Nozara vērtē, tas ir pietiekams speciālistu skaits, lai būtu konkurence un līdz ar to arī salīdzinoši pieejamas pakalpojumu cenas. Turpina Jānis Laganovskis no elektriķu brālības.
Tā kā trūkums nav. Vienkārši cilvēki bieži vien grib paņemt kādu, ja cits, ja nu šī gadījumā nav paņemts, viņš pats ir pieteicies, laikam atbrauc atpūsties. Bet cilvēki jau meklē vienalga, kas to uzņemās darīt. Viņš prot krāsot, viņš prot ķieģeļus mūrēt, viņš prot santehniku un arī elektrību viņš taisa. Ja? Tad iznāk visādi brīnumi. Tā jau nevar būt, ka cilvēks, kuram nav izglītība, ka viņš dara šos darbus.
Laganovskiem piekrīt arī Latvijas elektroenerģētiķu un energo būvnieku asociācijas izpilddirektors Kārlis Beņķis. Viņš uzsver, ka kopš marta ir spēkā valdības noteikumi, kas stingri reglamentē darbošanos ar elektrību.
Izņemot, mājā, teiksim, viņam tur ir kontakts, kontaktā viņš var iespraust savu dakšu un pieslēgt lampu ar dakšu. Bet nevis, teiksim, lai to darītu, tur atvienojot kaut ko vai pievienojot. Un tās ir obligātās, tas nozīmē, ka, varētu teikt, varbūt, kad nav pilnīgi pietiekošs darbs veikts, lai apgaismotu cilvēkus par to, kad ir obligāti pielietojamie noteikumi.
Saskaņā ar valsts uzņēmumu sadales tīklus sniegto informāciju šogad tikai pirmajā pusgadā viena elektrotraumas guvuši 33 cilvēki, bet kopā ar vakardienas gadījumu vismaz 4 gājuši bojā. Citus gadus traumas statistika ir līdzīga, bet letāla gadījuma bijis ap 5 visa gada laikā. Sadales tīkla pārstāva Egita Kancāne teica, ka sabiedrības informēšanas kampaņa notiek nepārtraukti, bet šogad īpaši uzrunāti tikai bērni un jaunieši. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.